Atzalde hon eta ongi etorri, hau da B desertu. Irudika dezagun marko berri bat. Irakatsi diguten eta ederki barneratu ditugun kontzeptu oinarrizkoenak ere zalantzan jarri ahal izateko. Eragozpeni jarriko ez digun testnet bat. Bideojoko askoz osaturiko sare bat. Edo orain entzuten den metaverso. Horietako bat. Bi antena behar ditugu. Bat eskarrerut, lebo giro, eta bestea eskubirut, destro giro. Erritmoa markatzeko, erloju bat. Balantzea horrekorantzat, pantalla fijo, baina flexible. Erresonantzia bidez moldagarria. Software bakarra eta guztiak grideran funtzionatzeko. Eta beste osagai pare batekin badugu gure telebista egina. Barruan eguzki zentrala handi bat. Galaxia batzuk, tal, informazioa garraiatzeko zuntz optikoa. Aukeratu doble toroide bat, eta hori izan dadila gure globo berria. Barrutik jantziko dugu orain. RGB paleta batekin marraztuko ditugu kapak. Baina lanak gainezka ez digun egin, pH-aren arabera margotzeko programatuko dugu algoritmoa. Salusi deitu, anfora batzuk ustu ditzan itsasoak sortzeko, eta badugu nondik ibili tarte baterako. Barnea ere egituratuko dugu, baina bueno, evoluzioaren zain egoteko astirik eta gogorik ere ez dugunez. Gizakiaren hasiaren informazioa bidaliko dugu. Aurretik instalaturiko zuntz optikotik. Eta aurki dezala barruan jasoko duen sabela. Ondoren urte batzuk suba joan goxatu, eta kalera. Hardwarea prez daukagu. Eta gure gustura manipulatuko dugu, inungo arazo gabe. Nahi dugun bakoitza. Softwarea instalatuko dugu ondoren. Kartutxo aukeratu eta putz egin. Hori izaten zen lehengo Nintendo eta NASA aparatuetan jokua makinak ondo hartzean putz egiten genio. Argibidez bidaliko dugu kasu hontan informazioa. Barruan, simbolo bidez kodea idatzi, eta gure aukerako pertsonei batzuk sartu jokalarien artean. Pantaila guztietan errepikatzen diren kodesatiak. Softwareak bere lana ongi egitea sarduratzen diren adimendun botak. Bakoitzak bere funtzioa izango du. Ateak ireki, trena gidatu, eraiki, suntxitu, entretenitu. Baina goazen jarraitzera. Bideojokuko introan aintzinako irudiak. Gerrate mordo bat, hildako pila eta bapatean gurutzea. Kristautasuna eta hauek aintzinako historia eta ikerketa guztien jabe egin zirenez eta nahieran kontatu, manipulatu eta interpretatu dutenez. Informazio guztia, gure bideojokua 2022. Kristautasunaren bertsiora iritsi denean hasten da. Ez kezkatu, ez errez baduzu ulertu edo oso aldrebesa iruditu bazaizue. Segurienek ulergaitza bezain aldrebesa baita. Hala ere, ezin daukatu bizi dugun eguneroko gordina eta erakusten diguten are gordinagoek gidoigile honenaren sinadura bakarrik falta zaiela batuta. Zer dakigu ikasi dugunaz? Intro hau eta gero, abestitxo bat, super engantxauta nahon Black Pumasena, I'm ready.
Ready?
Bueno, joan zen aztian bedesertuan ibili ginen Ethereumera gerturatzen, blockchain historiekin ibili ginen, eta ba, gaur pizkatxoa nahi dut sartzia zutu horretan. Ez, ba, ez geixegi bez, ba, nahi dut aplikazio pare batekin sartzia du. Orduan, bueno, a ver, errepaso txiki bat bezala, akordatzezate, bueno, hasi ginen, berretan, diruan inguruan, dirua ez tala, inoiz ez da izketa gai, holan, ez da egite, erakargarreixa, o oso ohikoa behintzat, ez, askotan, ies itzen dugu, ba, bere atzian dago, zikin asko dago, ez, korrupzioa, boteria, ez dakit dirua, ez da izan inoiz, ba, bueno, euki, lo justitoa, ondo bizitzeko, eta oin egisa, bueno, ondo bizitzen hobeto lagutzen dela, eta egisa ondo izagoa da, ez daukogula edukazio finanzierik, ez dauzko, bueno, ez dau garatzen edukazio finanziero bat, dira bale, bai, eskolan da erakustezko kontabilida, bueno, segun nun, egale, zerak itxen, zera die, balantziak eta hori, eta holan itxen, baina ez dauko edukazio finanziero bat, orokorrian. Normalian danok bizi gara, bueno, bari, ikasketa batzukin, lan bat lortu, eta jasotako soldatan arabera, zorrak ordaindu, eta gelditze jakuna gaztau. Gainera, ba, asuntua hori, dirua bankuan sartzen dozu, soldatia bankura ja badi urte batzuk lehen aurrean akoratzen naiz, alto zorno zen da, bestia, bueno, aldean, eta suposatzen dut, soldatak eta sobrian emote ziela, nik noiz bait txikusi txauka, hemen tabernan baten bergaran pagaestria sobrian maiganean, pokerrian jolazten be, eta gero, bueno, ba, aia usan, ba, nahiz akordatzen ze urtetan zan, baina, bueno, derri hortu zan, jentia, derri hortu egin zan, kontu bat aukitzera bankuan soldata jasotzeko. Asuntua da, ba, zuk bankuan dirua gordetzen dozunean, diru hori ez dagoela hor. Zuk firmatzen dozu, bankuei lagatzen dutazu baimena, zure diruakin espekulatzeko, bueno, beste batzui lagatzeko. Eta gainera, bueno, eskatzera juten basa, ez daude derrigortuta diru hori emutera, ez? Hori da bizidun realidadia. Ez dela galdetu greguei, argentinuei, bolivianuei, bestie, bueno, egongo dane zerrenda luze bat, ez? Hori, azkenian da, informatikak pixka konpagatzen bo, a ber, ez daugatela, ni puta idea de informatika, de diruana, ese, bera, ni hemen jaurti bakarrik itzen dut. Baina konpagatzen dugu pixka, ba, izango zen, sistema kliente, estruktura bat, ez? Ba, sistemak dauka botere guztia, eta klientia, ba, sistema horretan sartu bia da, ba, gauzak, inalizeteko. Ba, adibidez, ba, zu, ba, bankuan izen eman bia duzu, kontu bat zabaldu, ez dakize, bakize, horko diruak manejatzeko. Ze pasatzen da, ba, 2008an, krisisakin eta, pasau zen, bankuak hasi ziela, etxiak embargatzen gainera, jete nausixak kalean geratu zan, oso gauza satarrak egon zian, ez? Gainera gero bankuak reskatauta izan ziren, reskatauta. Eta 2009an, Bitcoin urten zan. Orduan ja, hor dauzkou, hiru sagurut bideo bat dugu, pipanpan. Dauko balde batetik fiat sistema, sorrian oinarritutako sistema bat. Oinartean bezala, ez? Aspaldi hasizan urriakin hasizan, hau? Bueno, hori da beste bada urria. Urriakin hasizan estoiz hau aspaldi bankutan, ba jenteak gordetze zaban eren dirua, osea eren urria banku baten eta bankua gorren truke emutezotan papel bat, bono bat o lo que sea. Justifikatze zebana zenbat urre zeukan gordeta banku horretan eta horti eta gero papel horrekin ba itxe zituzten ba eren erosketak o lo que sea, ez? Holan izen san lehengo diru papel dirua eta gainera oso polemiko izen san eta urte asko bihar izan zituan gizarteak onartu, barneratu eta naturalki erabiltzeko. Gaur egun papelak entzera gutxi gero eta gutxiago irailtzen dan sasoi hontan ja irratitxik be kartela pestiela eta zen konzertuak anunziatzeko. Zegatik ez du pentsau behar diru digital baten. Orduan aipatu inoan, ba, diru digitala, bueno, ja irabiltzen doula, ez? Izan bizumekin, o bankuan daukona, ja, numerituak, o lo que sea. Baina, oin, sortzen ari dira, ba, beste asuntu batzuk. Berbain dugu asko, alde batetik CBDC-ei buruz, eta beste aldetik dugu, ba, Bitcoin. CBDC-a izango zan, orain bezala jarraitzia, hau da, sorrian oinarritxutako ekonomia batekin, dirua sortuz eta dirua sortzeko gaitasuna daukanak, dauka boterea. Eta beste aldetetik dago, ba, regulatu eta zerkatzean egiten Bitcoin. Zela funtzionatzen da honek? Honek funtzionatzen dau Bitcoinek. E-mail bat, a ber, bueno, más o menos, pizkadu lertzeko, eh? E-mail bat izango basan bezala, peer-to-peer, persona-a-persona, inungo sistematan sartu gabe. Eta segatik, aplikazio informatikoa dalako, esarritza dauzkana bere pautak, zela sortzen junbidean, zela ninbia dituzun gauzak, eta descentralizaba dalako, ez da olako ente zentral bat kontrolatzen da bena. Bitcoin erabiltzaile guztien ordenagailutan dago, bueno, blockchaina erabiltzaile guztien ordenagailutan dago, eta danak die berdinak. Guazen aldatza besti ja. Ze bentaja gehiago dauzka honek, ba, Bitcoinek dauzka 8 desimal atzetik. Hau da, zukuk izenke 0,000000 bat Bitcoin. Eta hori deitzuko zan, parte txiko hori deitzuko zan, satoshi bat. Satoshi hori, zuk zure kartera pribau batetik, deskargo zenkena, bidali aldotazu nahi dozun beste persona bati intermediario gabe. Eta gainera, ba, bueno, ba, zauden lekuan egonda. Da, igual bata osintxun, da bestia Murzian egon, edo bata komunian, da bestia salan. Berdin, dotza hori Bitcoin. Beste detaile bat da, ba, badakigula, zenbat Bitcoin daren momentu oro, hori ez da pasatzen diruakin, gaur egun erailtzen dugun euro, dolarro dana alokoakin, gero eta geixau sortzen dalako, eta Bitcoin berriz, 21 milioi unitatera ailegatzen danean, Gehixau, ez da egongo. Hori gutxi gora era kalkulatzen da, 2026 aldian edo, pasauko dara. Eta orduan, moztuko da mineria. Bueno, mineria ez da moztuko, baina mineruek jasotzen dituzten inzentibuak, ba, murriztu ingo dira. Orduan badabiz, gaur egun enredatzen, ez da? Ordinals edo NFT-ak sartu nahizan Bitcoinen blockchainean. Exatamente ez diela NFT-ak gainera, ez dauke propiedade berdinak. Gero, hortaz gain, Bitcoinez gain, itzegin joan be, joan zaztian, Ethereumi buruz. Ethereum, esan ginoan, Vitali Buterinen ideia bat edo bezala dela. Bueno, nahizta ez dagoen hori oso, hori esan indot, baina ez hartu oso kotutan, hola. Ikusiko, baina bera da, bai, representante nagusixena, Ethereumena, eta ba, bera juten da, herrialdiekin ba, zela esan, Argentinan be gobernu saldatu zanean, tak, primea Charlita con Vitali Buterin, detaia dia. Batzu deitzote el Tecnoboy. Ethereumen ze pasatzen da, ba, Bitcoinen bezala, hasiera baten, sortu zan, bueno, modu baten funtzionatzeko, hau da power zela, hostia, zela eta power of work, bueno, bai, hain eskate torretzen burua, baina, bueno, minatzia Bitcoin itzen dan bezala, ba, hash batekin eta historia horrekin, hasiera makinen indarrakin, a fuerza bruta, esatzen, minatzen zan, Ethereum, bueno, hori aurten izan da. Lehen hau aldaketa bat egon zan, sortu zan Ethereum, eta lehenengo aldaketa bat egon zan hard fork, edo ditzen dutzen horteko bat, eta bitxan banatu zan. Alde batetik egon zan Ethereum Classic, eta gero Ethereum oin jarraitzen da bena. Hor dirua sartuta zeukan jentiak, aukera eukizeban, ez dakik jo, ez nao, seguro, bata aukeratzeko edo bestia, edo bixak emozotzen, edo bixetatik emozotzen, zeuken kantidadia, o zelan ez esan. Gauzia da, bueno, Ethereum Classic atzian gelditzen junda, Ethereum aurrera. Pupupupupu. Eta 2022an, uste dut, San Martin egunean izen zala, Iraia Gamasei, beste bifurkazino bat, beste fork bat egon zan. Ze pasau zan hor, Ethereum pasau zala sostenible izetera. Ostia, sostenible, palabra klabe tu. Zegatik, ba, aldatu zalako, zeretik, ba, power work horretatik, da, fuerza bruta minatzetik, pasau zan, staking, proba de staking era. Zer da hori, zuk, sartu biozula, diru bat, proiektuan, validadore izen alizteko minateko. Bueno, diru bat ez, Ether kantidade bat, kasu honetan. Bueno, gero, vale, ba, Ether bakoitza 1600 balio dau. Baina urten zanean euro bat. Ze berezitasun dauka Ethereumek? Ba, Ethereumena esan ginoan tokenizazioa eta kontratu inteligenteak. A ber, hau ez da Ethereumek bakarrik daukan gaitasuna. Gero beti dare las famosas Ethereum killers, ez? Blockchainak urten dienak ba, Ethereumen lekua, Ethereumi kompetentzia eiteko, ez? Erak izateko registrua, mundu mailako registrua. Bueno, hori da gure bizinua. Baina, irratsaio honetan, fedia dauku Ethereumen. Eta segatik. Ba, euskalako mekanismo batzuk, hasi lehenengo deflazionarioa dalako. Hau da, juten da, ba, erabilenaren arabera, gero eta gehiago erabili. bere saria gero eta gehiago erabili, bere gaza, hau da, pagaubiozun tasak itxeko edozein eragiketa, garestitzen juten da, eta gaza ailegatzen danean zenbaki batera, ez dakidan laro eta bosto, seguro hein, azten da, eterra erretzen, deflazionari zeten, hau da, zuk, gaz hori elimina hoitzen da. Osea, gero eta eter gutxi hau dare. Orduan ze pasatzen da, ba, hostias, ba, egon zan buma, NFT-en buma, NFT-a die, una mierdecilla, osea, die, dibujito batzuk, o izen lezke bideuak, o izen lezke, te inoan, bideojoku batera, metaverso baterako zer bat, erropak, antiajuak, izen lehike NFT bat, izen lehike Decentralanden pokerrian jolasteko biadozun pajarita bat, o NFT bat izen lehike etxe bat, benetakoa, o NFT bat izen lehike disko bat. Ez da, iruditxo bat, atzian kontratu inteligente bat daukana. Orduan horren buma, suertau zanean, ba, etereumen gaza zan, osea, una lokura. Edo zer gauza itxeko, ba, hobi hazien, barbari dirutzak. Benetako dirutzak paga hobi hazien. Orduan, hori argi dago, ez dala gente normalak, erabili aldaben plataforma bat eguneroko gauzetarako, ez? Orduan, Ethereumen gainean junda garatzen bigarren kapa bat. Bigarren kapa horretan ezagunena edo onartuena edo sistemak erabaki dabena izen bia dela enpresentzat eta holan geixen erabiltzeko esan lehike dela poligon. Eta poligonek dauka bere tokena dauka, dela izena matik. Polygon da beste blockchain bat, dagola Ethereumen Ethereumekin kompatiblea dana, bere kapa 2 bat bezala da, eta Ethereumek itxen baseban zera, ba, eta, zenbat, ba, Bitcoin bezala 10 minuturo, 2000 ez da izen batera iketa, pum, 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 ez? Eta erloju bat bezala volkau, 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 volkau. Honek kapa 2en daren blockchainek itzen debena da eragiketa guzti horrek hartu eta kontratu inteligente bat sortu. Eta kontratu inteligente bezala bi aldu zerera, Ethereumera. Orduan, pixu asko harinago da eta ba, ez da kataia blokeatzen, ez? Orduan, zein da tendentzia? Tendentzia da validadoriak eliminatzen jutera. Hasieran, esan baldin bu, Bitcoinek bia zitzuala, ez dakizen bat validadoren oniritzisa bloke bat aurrera eramateko, boin, joeria da validadoria gutxitzen jutera, ez? O zuk validatzera zure transazinuak, o, bueno, automatiko kitzera, edo deitzen dienak los ZKs. Los ZKs son ZK die de zero knowledge, o conocimiento cero. Eta hor barruan esan leizke daela bi protokolo lan dienak garrantzitsuenak. El optimista eta el pesimista. Optimista da, tu es inocente hasta que se muestre lo contrario, eta pesimista, bueno, culpable hasta que se muestre lo contrario. Orduan protokolo horrekin, garatzen adidian, bloke katietan, Asi Optimism, ZK Sync edo Metis Andromeda bezalakoetan, baina zure tasak askoz txikixa badia. Esan digun, xentimo bat, bi xentimo, segun zetako amasei xentimo, baina ja, ahi gaitze egiten, xentimoena. Eta hori ja, erabilgarri xa bada. Ba, ZK honek izan dira 2022an garatu dan zehose, eta aurten 2023an ja, hirugarren kaparuz doia. Baina, bueno, noia, a toda hostia noia, gainetik holan gainbegiratu bat itxen, eta gainera oso, osea, oso txikixa, oso itxixa, hau mundu hau dan, mundu hau da itxaso ireki bat bezala, da inkreible, zenba gauza egunetik egunera sortzen dian, eta lo justo holan, ulertziakene zela doian, edukazio finanziero bat lortziakin, nahiko ala. Bueno, guazen abestitxo bat entzutera, aipatzia bebai, hasieran ipini dutena holan sala Faraoa Sanders, Faraoa Sandersen Promises diskua, entzuna izan du, babesti pare bat, hau da Faraoa Sanders eta London Symphony Orkestak alkarren artian etaratako disko bat, eta behatzi mugimendu dauzkana. Pizka jartua da hasieran entzuten zanean, baina engantza bitzen dut. Oen guazen, maybe it's a staple set. Baina, galditxuko dugu. Entzuko maybe it's a staple set, Carry Me Home diskotik, Handwriting on the Wall.
There's a handwriting on the wall. Handwriting on the wall. Somebody read it. Tell me what it said. Handwriting on the wall. There's a handwriting on the wall. Handwriting on the wall. Go get Daniel, somebody said. Go get Daniel.
Gero entzungo beste abestitxo bat, maybe zena. Jarraituko, segatik nabini roi honedana kontatzen, ez? Ba, nik uste dute hau sortzen nahi dalako, erabiltzeko. Erabiltzeko, bestela, zetako merketu, ez? Zetako innova, zetako enreda. Eta gero honen gainean, ba, proiektuak, ez? Proiektuak aplikazioak sortzen dira, gaur egun, asako entzuten nahi da, inteligentzia artifizial, asako entzuten nahi da, bai, metaverso hitzak, ez? Eta horrek garrantzitsuak izango dien itxura guztia duke. Eta beste bat da realidad aumentada. Hori beste bada, hori ja erabiltzen dan gauza bada, eskoletan be erabiltzen dena, bai IMH-en, baita mene, zela da, Miguel Altunan be badago inteligentzia artifizialeko kursoren bat edo, eta badare aplikazioak be bai, realidad aumentadakoak, ja martxan darenak, oindala pare bat urtetik, edo geixau, eta, bueno, orduan dik aldatu diena, ni baten sartu nitzan, olako grupo friki baten, nao sartu eta diena, kristo figurak dare hor, eta, da, bueno, sartu ginen, Uber, izeneko aplikazio baten, O-U-B-R, zeukan izena. Horrek nahi dago izena, nahi esatia Uber reality, osea, sobre la realidad. Eta honek zela funtzionatzen dau. Da, honek funtzionatzen dau Polygon blockchain gainean. Lehen hau Ethereumen funtzionatze zeban. Eta, garo, merketze aldera, tasak eta hori, pasau ziren, joan zan urtean uste dute, Polygonera. Gauza da aplikazio bat, eukizoikena ordenagailuan, baina smartphonean be bai, baina berez, bere helburua edo da antiajuendako, bueno, ez dakit helburua dan, hori nik esan dut. Baina praktikoa bai izango litzake ba antiajo virtualekin. Dala gauza bai, ja, da ona garatzen, ze gaur, bueno, ez dakit oin artean konturatzeken nenguan behintzat. Sartu nahi zenean erabiltzen duten buskadore honetara Brave, bi hau edo zer gauza eta emote jate bilatziai eta horra gertzen die pestainatxo batzuk, ez? Eta jartzen da buscar todo, imágenes, noticias, vídeos edo gokles, osea, beta. Eta hori isto dela antia joendako isto izan bat. Bueno, ez dakit, enteako nahi zondo. Baina gazutua da honekin, Uber honekin, dago, mundu guztia hexagonotan banatuta dago. Zu sartze zara, eta junziken munduko edozen lekutara, eta dana dago hexagonotan banatuta. Aukeratu zein hexagono bat, eta libre baldin badago, erosi. Erosketa hori subasta bidez egiten da, OpenSea. Eta behin, bueno, ez dakit zenbat denpora zan, baina behin lortuta lurralde hori, bueno, hexagono hori, bertan proiektu bat garatu zinke. Proiektu virtual bat nahi dozuna. Uberrek dauka aplikazio bat bere baitan hexagono horren gainean ipintzia nahi dozuna diseinatzeko, holan Blenderren estiloko Blenderren estiloko aplikazio bat ba daukasuna estrukturatu ja berak aurretik sortutakoak edo zu sortu zeinke eta modulo nahi beste eta baita dauka aukeria beste kanpoko aplikazio batzetik irudeko diseinuko beste aplikazio batzutik gauzak inporta uleizke. Gauzak zelakoak, ba, asko ikusten die, ba, adibidez, arte galeriak, o argazki erakusketak, o edo modako ba holako pasarela gesto izan bezala ba bueno ba, erakusgelak bezala ze. Bertan daukena ba bueno zugantia joa jasten dituzu eta pues pentsau Bergako plazan sare jasten dituzu antiajoak eta Bergako plazia jarraitzuko sinuan berdin berdin ikusten eta Bergako plaza horren gainean irudi virtualak urtengo ziren ba bueno norbaitek plaza erositza baldin badauka eta bertan garatuta proiektutxo bat ba ikusi ingo zan, ez? Ba, petzau, txapa irratisa, pa, ostia, zan, Bergako plazan en virtual. Eta nahi bozu edozein abesti aukeratzia, venga, token bat, holan, klikin lekutxo baten, pum, token txoa pagau, eta ipintzen duzu, nahi duzu abestia, jo que sea, adibide bada, eh? Ego, bueno, ba hori. Okurridu lehizken hainbat, o izen leke bebai zure negozioa, zure negozioko webgunia, ba webgunia hori irudetan, irudimensiñotan bihortu, eta hexagon horretan be, ipini zeinke, inteligentzia artifizialeko matxangito bat, eta, ba bueno, ba, antiajuekin doianak, berai galderak ingozotzan, eta, ba, erantzun, eta hori da. Hori dana dago ja martxan, emoten daren arren oso frikisa, eta da, baina dago hori dana martxan dago, ez da? Uberren, O-U-B-R. Bebai dare martxan, eta honek zela da? Facebookek nahi zeban eta atzia meta, hori metaverso bezala, ez? Baina dago beste aplikazio bat be, ba, berai kompetentzia itxeko, oso prest, eta hau da, you hype, ujibe, edo, olako zehose. Horbe bagare salseatzen, eta, bueno, ba, gauza oso kuriosua da, ujibe, you hype, o lo que sea. Ondioka, bueno, da sare sozial bat, eta, ba, honen hibrido bat bezala gaur egun darenenak, ez, TikToka, Facebooka, bestia, eta gero dauka apartau bat, metaversokoa ondiokan ez da hola guztiz garatuta, baina sartzeza eta da uniberso bat bezala, kostela zinuekin bezala, eta bueno, ba, planeta bakoitza da ba, persona baten ba, lekua, zait, o lo que sea, hori da. Ipiniko dut blogian holan enlace txo bat sartzean ego zuen. Oh, bueno, ba. Konturatu orduko deporea junja gaur. Berba eta berba. Beste aplikazio bat nahi neuan orkestia. Baina, bueno, nik uste otone bisekin. Uberrekin. Uberlakote bebai blogian. Eta datorren astean, ba, sakonau itzaingo Uberri buruz ze interesantia da. Uberrek dauzka, hainbat, bueno, susartzeza mobileko aplikazinora, eta hemen agertzen da, ja, bitu, milioi bat galeria, dare irekitza Uberren, ja. Eta dauka aplikazino bat, osea, aplikazinoa jolas bat bezala, bat da play to earn, ez? Ba, ipitzen dutzu helburu batzuk, venga, kazau biozu, ez dakizelakoak, eta geixen kazatzen dituanak, ba, irabazten dau, premio bat, eren tokenetan, ez? Over tokenetan. Ze pasatzen da, gentia oso kaskauta da, hola, eta ni dituen ikusitxaukat, holan, ba, bastante topera ibilizan bat, eta ibiltzesan eskuterrakin, zerak tokenak eta azkenean errein zeba, nahin beste huetan, ba, enez horatu behar mundu honekin bez. Eh? Baina, bueno, ba, azkenean dago hitz bat, asko irabiltzen dana, eta da, FOMO, F-O-M-O. Eta, uste hone daela esatia, fear of missing out, osea, miedo a perdertelo. Eta sartze zanean olako gauzetan, eta hosti, jain bertitzen duzu diru bat, jentia gauztia, eba, pizkadi itxutu, batzutan itxutzera llegau zenke. Bueno, a ver, sartu nahi zo, OVR-ko aplikazinora, eta hemen dagoat pantallitan, da, Exhibition, DJ on Mars, Egypt, Discoteca, Disco Stage, pupupun, aukeratu zinken, sala desberdinak eurak ipinetakoak. Aparte, daukazu mundu guztiko hexagonotakoak. Eta aparte, daukazu play to earn hori, daukazu chat bat galerietan juntatzen zan jentiakien berbaitzeko, eta daukazu el map to earn. Zea map to earn, ba, ni hasi nintzen enredatzen, baina ez dut bukararaino ez nisa llega. Da, berak eskatzen dutzu, a ber, elburua onena, uberrena da, eukitzea mapeauta iru dimensiñotan mundu guztia. Orduan, zuk erositza baldin badaukazu, demagun, hexagonuak, Guggenheimian ez, Guggenheimia erositza baldin badaukazu hexagonotan, hau, zuk proiektua garatzen badazu hor ezagon horretan ez da ikusiko Guggenheimia da olako, ez? Baina, ba, orduan, map to earn honekin, mapeatzen badozu hexagon hori barrutik, eta bidali zerera, uberrera, ba, aparte de irabaztiar token batzuk, ba, hexagon hori be ikusi halko zan kompletora. Bueno, ba, hola xen. Zaspira boz gutxi dia, nahi dut ipintzia Mavis Staplesen beste abestitxo bat. Orduan, onarte gaurko txapa, eta datorren astian berriro, amauztu barru berriro etorriko hemen B desertuan, eta bitxartean lahatze zeitzuet Mavis Staplesen abesti honekin, bueno, ez da beria, da un klasiko, baina gustora, etu miotena, I wish I knew how it would feel to be free. Agur, da datorren aste arte. I wish I could live like I'm